Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 1. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. 30. godina od napada JNA i crnogorskih rezervista na Dubrovnik. Premijer Zdravko Krivokapić počeo razgovore sa predstavnicima partija parlamentarne većine o rekonstrukciji vlade. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 63 pacijenta pozitivna na virus korona. NATO poručio, KFOR će imati ključnu ulogu u primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Najmanje 9 osoba stradalo u požaru u bolnici u Konstanci. U narednih pola sata poslušajte i zašto Podgoričanka Bojana Uskoković, koja je prije mnogo godina bila meta seksualnog napasnika, povratnika, sada zbog istog čovjeka strahuje da svoju kćerku samu pošalje u školu.
Jes, ja sam prije jako mnogo godina imala priliku da ga upoznam. Prošlo je mnogo godina od tada, ali to nije dovoljno da zaboravim njegov lik i te velike snažne ruke, kao ne mogu da zamislim da te ruke nešto mogu da rade djeci.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Zdravko Krivokapić počeo je razgovore sa predstavnicima partija parlamentarne većine o rekonstrukciji vlade. Način na koji vlada trenutno funkcioniše nije održiv i potrebno je pronaći rješenje za izlazak iz situacije, ocijenio je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević i poručio da ne treba isključiti ni vanredne izbore. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić poručuje da je Crnoj Gori potrebna stabilna i jaka vlada koja će se obračunati sa organizovanim kriminalom i čiji će prioritet biti popravljanje ekonomske situacije. Rekonstrukciju vlade treba dogovoriti prije usvajanja budžeta, kazao je nakon sastanka sa premijerom lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Podsjetimo, nakon što su demokrate i Demokratski front saopštili da je vladu potrebno rekonstruisati, Krivokapić je predložio da rekonstruisana vlada ima 3 potpredsjednika, a da se resori koji su se pokazali kao obimni podijele. Iz vlade je saopšteno i da će kandidate za nove ministre predlagati Krivokapić nakon konsultacije sa parlamentarnom većinom. A NATO je pozdravio sporazum Beograda i Prištine o deeskalaciji i daljim koracima u rješavanju krize na sjeveru Kosova. Navodeći da će misija KFOR igrati fundamentalnu ulogu u obezbjeđivanju njegove efikasne primjene. Misija KFOR predvođena NATO-om igraće glavnu ulogu u obezbjeđivanju efikasne primjene sporazuma u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kojom se KFOR-u nalaže da osigura bezbjedno i sigurno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice koje žive na Kosovu, kazala je portparolka alijanse Oana Lungescu. Ona je istakla da je dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka od ključnog značaja za stabilnost u cijelom regionu. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 63 pacijenta pozitivna na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori trenutno su aktivna 6853 slučaja koronavirusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 9 osoba stradalo je u požaru koji je izbio jutros u bolnici u rumunskom lučkom gradu Konstanci. U toku evakuacije u bolnici za zarazne bolesti gdje se tretiraju pacijenti oboljeli od COVID-19. Potvrđujemo da ima mrtvih, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja, dodajući da će naknadno saopštiti više detalja. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da se u medicinskoj jedinici bolnice nalazi 113 pacijenata, od kojih je 10 pacijenata na odjeljenju intenzivne njege. Rumunija, zemlja Evropske unije sa 19 miliona stanovnika, imala je još 2 smrtonosna požara u bolnici u posljednjih godinu, što je izazvalo zabrinutost zbog starenja bolničke infrastrukture u zemlji. Prošlog novembra 10 osoba je stradalo nakon što je požar probio jedinicu intenzivne njege za pacijente sa COVID-19 u sjevernom gradu Piatra Neamt. Još jedan požar u januaru zahvatio odjeljenje u bukureštanskoj bolnici Matei Bals i tom prilikom stradalo je 5 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Danas se navršavaju tri decenije od napada na Dubrovnik početkom ratnih 90. godina prošlog vijeka. Napad je počeo u zoru 1. oktobra 1991. godine, a u njemu su učestvovale snage tadašnje Jugoslovenske narodne armije potpomognute crnogorskim rezervistima i dobrovoljcima iz Istočne Hercegovine. Hronologiju agresije na Dubrovnik priredio je Predrag Tomović.
Vojne formacije Jugoslovenske narodne armije koje su učestvovale u Dubrovačkoj operaciji bile su pod komandom general potpukovnika Pavla Strugara. Opsada Dubrovnika trajala je od 1. oktobra 1991. do 26. maja 1992. godine. Tokom agresije poginulo je 116 civila, 194 hrvatska branitelja i 165 pripadnika JNA iz Crne Gore. 443 osobe zatočene su u logorima Morinj i Bileća, a prognano je 33.000 osoba. Uništen je 2071 stambeni objekat. Do danas u Crnoj Gori nije pokrenut ni jedan krivični postupak zbog ratnih zločina izvršenih na teritoriji Dubrovnika, iako je poznato da su zločini vršeni nad civilima i da je uništavana i privatna javna imovina bez vojne potrebe koja bi to opravdala. Niko od tadašnjih crnogorskih zvaničnika, od kojih su neki i danas na najvažnijim državničkim funkcijama, nije sudski procesuiran za događaje na području Dubrovnika. U vrijeme napada na Dubrovnik, crnogorski premijer bio je sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dok se na funkciji predsjednika države tada nalazio pokojni Momir Bulatović. I Đukanović i Bulatović su u to vrijeme bili u Jedinstvenoj demokratskoj partiji socijalista. Dio domaće javnosti, okupljen prvenstveno oko Liberalnog saveza Crne Gore i Socijaldemokratske partije, tražio je prekid agresije, optužujući za nju tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i vlast u Crnoj Gori. Na Cetinju je 1992. održan veliki antiratni miting zbog agresije na Dubrovnik, sa kojega je zatraženo hitno zaustavljanje uništavanja tog grada. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju za ratne zločine tokom opsade Dubrovnika osudio je generala Pavla Strugara na 8 godina zatvora zbog uloge u granatiranju Dubrovnika, čime je prekršio zakone i običaje ratovanja, te zbog svjesnog uništavanja i oštećivanja religijskih, karitativnih, vaspitnih, umjetničkih i naučnih ustanova, historijskih spomenika te umjetničkih i naučnih djela. Viceadmiral Miodrag Jokić, tadašnji komandant vojno-pomorskog sektora Boka, osuđen je na 7 godina zatvora. Pred tribunalom je bio optužen i penzionisani admiral Milan Zec, ali je 2002. oslobođen nakon što je tužilaštvo povuklo optužnicu poslije dodatne istrage, kojem je utvrđeno da nema dovoljno dokaza za djela koja mu se stavljaju na teret. Kapetan prve klase Vladimir Kovačević Rambo optužen je zajedno sa Strugarom, ali je njegov slučaj prepušten srpskom pravosuđu. Specijalni sud u Beogradu je 2007. godine odbacio optužnicu protiv njega za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i granatiranje Dubrovnika sa obrazloženjem da zbog bolesti nije u stanju da prati suđenje. Apelacioni sud u Podgorici je 2014. godine potvrdio presudu za slučaj Morinj, kojom su četvorica optuženih osuđeni na ukupno 12 godina zatvora, što je bila prva pravosnažna presuda za ratne zločine koju je izrekao jedan sud u Crnoj Gori. Potvrđena je kazna od 4 godine zatvora za Iva Menzalina, Špira Lučića i Bora Gligića, dok je Ivo Gojnić osuđen na 2 godine zatvora. Oni su osuđeni zbog zlostavljanja hrvatskih vojnika 91. i 92. godine, koji su zarobljeni na ratištu u blizini Dubrovnika, a potom dovedeni u logor Morinj. Podgorički viši sud je 2014. naložio državi da isplati ukupno 319.000 eura odštete za 13 hrvatskih državljana koji su bili zarobljeni u logoru Morinj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U selu Ravno na jugu Hercegovine 1. oktobra 1991. godine zvanično je ubijena prva civilna žrtva rata. Selo je tog dana uništeno u ratnim operacijama JNA i crnogorskih rezervista radi osvajanja Dubrovnika. U sukobu su ubijene 24 osobe. Taj datum vodi se kao nezvanični početak rata u Bosni i Hercegovini. Ravno je smješteno duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa. U selu živi oko 600 stanovnika, a prema posljednjem popisu iz 2013. godine, uglavnom hrvatske, dok je manji broj njih srpske nacionalnosti. pripremila Marija Augustinović.
Kuća Vlahe Burića prva je prije 30 godina izgorjela u Ravnom, mjestu na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine. U jesen 1991. godine u Ravnom su se dogodili prvi oružani sukobi na bosansko-hercegovačkoj teritoriji. Kao i većina mještana, i Vlaho nerado govori o ratu.
Mi i pravoslavni skupa smo živjeli i radili u tvornici, to je tvornica tokarskih noževa bila. Vrijeme je došlo, ko je zavadio, ne znam ja, da se nije moglo ostati. Ja sam pobjegao umalo.
Ravno je uništeno u ratnim operacijama Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista, a 1. oktobar 1991. godine postao je i nezvanični datum početka rata u Bosni i Hercegovini. 30 godina kasnije većina kuća je obnovljena, a među njima i Vahina.
Švabe su donirali, svake u novije. Nema boj sad tri u selu donirali. Ja sam u mirovini, sin radi, radi se i živiš.
Smještena duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa, kompletna općina danas ima nešto više od 1390 stanovnika. Uglavnom su to mještani hrvatske nacionalnosti, dok je manji broj srpskih povratnika. Stefan Vasiljević zaposlen je u jedinom hotelu u Ravnom, a na posao svakodnevno putuje iz mjesta Ljubinje, udaljenog 20 kilometara.
Nema stvarno nikakvih problema, posebno na nacionalnoj osnovi. Domaći ljudi su stvarno fair i korektni. Kako šta treba, tu smo jedni za druge. Dosta se zalaže opština za mlade bračne parove i za omladinu.
Uz poljoprivredu, turizam je najperspektivnija privredna grana. Udaljeni tek 10 kilometara od Jadranskog mora, uz brojne znamenitosti i prirodne atrakcije, stanovnici Ravnog nadaju se boljoj budućnosti. S takvom vizijom iz Dubrovnika je prije 5 godina doselio Luka Čokljet, koji se bavi hotelijerstvom.
Ima gosti, zadovoljni smo. Ok, korona nas je malo lani omela. Ova godina je već dosta bolja i eto, ako Bog da, do godine još bolje i treba još tu malo sadržaja, ali ok, mislim, ja sam se navikao, idem često dole doma i tako. Radi se, prođe dan.
Lokalnu vlast dijeli Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Potpredsjednik općinskog vijeća Petar Sredanović tvrdi da su različiti pogledi na ratnu prošlost ostavljeni po strani, dok su u fokusu suživot i razvoj.
Dovoljno reći da stimulišemo sve roditelje koji upišu djecu u školu. Imamo ti vrtići su besplatni. Pokušavamo naći posao za te mlade ljude koji se vrate. Ima ono drugo, svaki ima neku svoju priču, svaki narod ima nešto svoje i to, evo mi se nadal, imamo nekakav dogovor da više to stavljamo sa strane i na opštinskom vijeću i svi da ne razgovaramo onome o čemu se ne možemo dogovoriti.
Početkom 70. godina prošlog stoljeća osnovnu školu u Ravnom pohađalo je 900 učenika. U školskim klupama danas ih je tek 15. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslednji slučaj u kojem je seksualni napasnik povratnik pratio djevojčicu na putu od škole kući, a zbog toga prekršajno kažnjen sa 2 mjeseca zatvora, zabrinuo je roditelje u Podgorici i dio nevladinog sektora. Dok izmjene krivičnog zakonika kojim se traže strože kazne za napasnike čekaju u skupštinskim fiokama, majka jedne podgoričke učenice za Radio Slobodna Evropa objašnjava zbog čega se plaši da svoju kćerku samu pošalje u školu. Lela Šćepanović.
Priča o seksualnom prestupniku koji je povratnik i priča o djeci. To dvoje po svim pravilima zdravog razuma nikad ne bi smjeli da idu u istoj rečenici, a kamoli istoj priči, ali evo to se upravo desilo i to, evo, nažalost, nije prvi put.
Priča za Radio Slobodna Evropa podgoričanka Bojana Uskoković, majka djevojčice, učenice jedne podgoričke osnovne škole, koja je majici ispričala da je njena drugarica na putu od škole ka kući bila na meti seksualnog napasnika. Šta se sve dešavalo tog septembarskog dana?
Došla iz škole i ispričala da je njenu drugaricu proganjao jedan čovjek i da se ona spasla tako što je ušla u ulaz. Nažalost, eto, ja moram da priznam da nekako to nisam mogla sve da povežem i da vjerujem. Mislila sam da je to samo jedna dječja priča kojom vršnjaci plaši jedni drugi, međutim na kraju se ispostavilo da je to istina. počelo je vrlo brzo da se u Viber školskim Viber grupama i širi slika prestupnika, tako da je na kraju policija reagovala i eto tako sam to i saznala da je sve to istina.
I da je to ista osoba koja je vas proganjala?
Jest. Ja sam prije jako mnogo godina imala priliku da ga upoznam.
Kaže Bojana objašnjavajući zbog čega se plaši da svoju djevojčicu samo pošalje u školu. Iako je 38-godišnji Podgoričanin koji je pratio djevojčicu više puta osuđivan zbog krivičnog dijela nedozvoljene polne radnje nad maloljetnikom, on je nakon ove poslednje policijske prijave od 14. septembra priveden kod sudije za prekršaje i kažnjen sa 2 mjeseca zatvora. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Podgoričkom sudu za prekršaje. Odnos pravosudnih institucija zabrinuo je crnogorske roditelje i dio nevladinog sektora. Zbog čega je Nđ prekršajno kažnjen iako je višestruki povratnik, pita se i Bojana Uskoković, majka podgoričke učenice, koja se plaši da ono što je ona davno doživjela se ne dogodi njenoj kćerki.
Prošlo je mnogo godina od tada, ali to nije dovoljno da zaboravim njegov lik i te velike snažne ruke, kao ne mogu da zamislim da te ruke nešto mogu da rade djeci.
Kaže Bojana koja smatra da su kazne za seksualno nasilje nad djecom nedopustivo niske. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji smatra da je posljednji čas da država nešto preduzme i preduprijedi ovakve slučajeve.
To nije prvi put da on na taj način napada djevojčice. On je već osuđivan za to djelo. U stvari smo shvatili da je to ista osoba koja je nas ponukala svojim djelima da se obratimo institucijama sistema 2016. godine. Jer je on tada, znači, konkretno napao djevojčicu koja je bila na igralištu u jednom dijelu Podgorice i za to djelo je on dobio 2 godine zatvora.
Da je Nđ više puta osuđivan zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Podgoričkom osnovnom sudu. Osuđivan je u novembru 2016. i oktobru 2017. godine. Udruženje roditelji i dio nevladinih organizacija godinama unazad traže izmjene krivičnog zakonika koji će odrediti oštrije kazne za seksualno nasilje nad djecom.
Da se izjasne, znači što prije o tom predlogu zakona koji stoji od juna mjeseca u parlament i tamo je znači u proceduri.
Od nadležnih se zahtijeva i registar i sistem nadzora nad osobama koja su osuđivana za djela iz oblasti seksualnog nasilja nad djecom.
Upravo zbog ovakvih djela da se konačno sjedne i definiše šta sve mi moramo kao društvo da uradimo i ne samo na osnovu djela koje su se dešavale i slučajeva koji se evo dešavaju svako malo čini se od sada, nego i zbog toga što su nam to i obaveze koje su definisane konvencijama koje smo mi usvojili.
Kaže Mihajlović i dodaje.
I zaista je više sramota koliko dugo čekamo da ovakve stvari riješimo.
U Crnoj Gori od 2018. do aprila ove godine izrečeno ukupno 12 pravosnažnih presuda za krivična djela iz oblasti pedofilije. Saopšteno je Radiju Slobodna Evropa ranije u sudskom savjetu. Prema njihovim navodima, maksimalna izrečena zatvorska kazna bila je 4 godine i 6 mjeseci, a najniža 4 mjeseca. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Američka humanitarna organizacija Mercury One spremna je da finansira projekat prevoza, smještaja i edukacije afganistanskih migranata u Crnoj Gori, kaže njihov predstavnik za Balkan, Admir Barčić, za Radiju Slobodna Evropa. Njihov boravak bio bi vremenski ograničen na lokaciji koju odredi vlada. Država ne bi imala troškove. Barčić govori koje su to prioritetne grupe za evakuaciju.
Žene, djeca, mnogo ljudi mi piše, ja ću da ostanem ako možete, sam sto roditelj četvero, ako možete spasiti mi djecu i ženu, ja ću ostati da se borim, ako sebi sam nebitan, ali dajte njima mogućnost. Onda, ljudi koji su sigurno znači osuđeni na pogibu, to su sudije koje su osuđivale i tužilci, teroriste, talibane, ajske, hagani, upravniki zatvora, piloti koji su učili da bude piloti dronova, piloti aviona, helikoptera, visoko pozicionirani oficiri vojske i tako dalje. To su ljudi koji su prvi na meti talibana da ih nađu da se nešto desi. Tako da to je neki prioritet, naravno, sa porodicama.
On kaže da su pregovori sa talibanima oko evakuacije iz Afganistana poput trgovine.
Organizacije i vlade plaćaju talibanima velike sume samo da puste avion da uzleti. Bilo je kritika na to. U suštini može neko reći da se s tim parama financira i dalje terorizam, ali odgovor na to je da oni nisu više teroristi nego su preuzeli državu i oni su vlada. Naprimjer, 9 milijardi dolara je Amerika zamrzla financijske sindike para koje talibani smatraju da to pripada njima. To je jedan od glavnih problema. Znači, ako nam napustite te pare, nećemo dozvoliti nikome da napušta više ljudi sam. Neke ljude, talibani pokušaju da formiraju neku vladu. I sve što je, da kažem, obrazovanih, inteligentnih ljudi i političara koji bi mogli da pomognu bilo koje smislu da vode tu državu, oni su već napustili tu državu. Tako da i oni imaju ozbiljan problem. Zato su isto tako malo oprezni, imaju svoje planove koga pustiti da izađe, koga ne.
Cijel intervju sa Admirom Barčićem potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A šta podrazumijeva dogovor glavnih pregovarača Srbije i Kosova, slušamo u izvještaju dopisnice Radija Slobodne Evrope iz Brisela, Đeračine Tuhine.
Beograd i Priština postigli su dogovor o rešenju krize na severu Kosova, saopštio je specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Imamo dogovor. Nakon dva dana intenzivnih pregovora, sporazum o deeskalaciji i putu ka napred je upravo postignut, objavio je Lajčak uz fotografiju dokumenta. On se zahvalio pregovaračima iz Srbije i Kosova, Petru Petkoviću i Besniku Bislimiju, na spremnost za dogovor. Prema objavljenom sporazumu, specijalne snage kosovske policije koje su raspoređene na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak će se povući simultano sa povlačenjem blokada. Ovaj proces će početi u subotu 2. oktobra u 8 sati ujutro i trajaće najkasnije do 16 sati istog dana. Pre takozvanog simultanog povlačenja, trupe KFOR-a će se rasporediti na ovim graničnim prelazima i ostaće na tim pozicijama otprilike dve nedelje kako bi se obezbedilo bezbedno i sigurno okruženje i sloboda kretanja. U tekstu usaglašenog sporazuma se navodi da će od ponedeljka 4. oktobra također u 8 sati početi primjena režima nalepnica. Ovo će biti privremena mera dok se ne pronađe trajno rešenje. Strane su se također složile da formiraju radnu grupu gde će biti predstavnici Beograda, Prištine i Evropske unije. Radnom grupom će predsedavati predstavnici Evropske unije. Prema sporazumu, ova grupa ima za cilj pronalazak trajnog rešenja za registarske tablice, kako se kaže, zasnovanog na standardima i praksi u Evropskoj uniji. Prvi susret radne grupe, koja ako stoji u tekstu dogovora, bit će održan 21. oktobra u Briselu. Unutar 6 meseci od prvog sastanka, ova radna grupa će na najvišem nivou političkog dijaloga izaći sa nalazima o trajnom rešenju, navodi se u tekstu dogovora koji je objavio Miroslav Lajčak. Inače, dogovor je postignut nakon dva dana intenzivnih pregovora. Iako su u sredu bili u istoj zgradi, pregovarači iz Beograda i Prištine se ni u jednom trenutku nisu sastali. Tekst sporazuma je usaglašen uz posredovanje Evropskog specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka. Do trenutka slanja ovog izveštaja, glavni beogradski pregovarač Petar Petković se nije oglasio pred medijima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon kritika aktivista, vlasti u Srbiji saopštile su da odustaju od najavljenih izmjena zakona o policiji koji bi, pored ostalog, omogućio korišćenje sistema videonadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo nije prvi zakon koji je, nakon protesta dijela javnosti, ali iz drugih razloga i uz različita obrazloženja, povučen iz procedure. O kojim zakonima je riječ? Detalje donosi Iva Martinović.
Nacrt zakona o policiji izazvao je polovinom septembra kada je dospeo u javnost oštre kritike civilnog sektora koji se bavi ovom oblašću, dok je predlagač Ministarstvo policije u upotrebu sistema masovnog nadzora pravdalo potrebom za unapređenjem bezbednosti, iz civilnog sektora su poručili da se na ovaj način ugrožava pravo na privatnost građana i uvodi totalni nadzor bez ikakve kontrole suda, te zatražili povlačenje dokumenta. To se na koncu i dogodilo, ali ne iz razloga zbog kojeg je kritik civilni sektor. Ministar policije Aleksandar Vulin objavio je da je nacrt povučen iz procedure na molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je pojasnio da je razlog formalni, jer je, kako je naveo, ostalo 6 meseci do izbora, te da tako važan zakon nije dobro donositi u tom periodu. On je dodao i da nema pojma šta piše u tom zakonu.
Zakon o vodama.
Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede odlučilo je tokom jula da povuče iz procedure predlog izmene i dopuna ovog zakona, kao i da se o novom nacrtu sprovede javna rasprava. Odluka je doneta nakon što izmene koje su prethodno usvojene u Skupštini Srbije nije potpisao predsjednik države. Nevladine organizacije i aktivisti okupljeni oko platforme Ekološki ustanak zatražili su prethodno od Vučića da ne potpisuje ove izmene, jer se njima menjaju odredbe o načinima korišćenja i davanja u zakup vodnog zemljišta, i to tako da se predviđa mehanizam neposredne pogodbe koji otvara prostor za korupciju.
Tri autentična tumačenja o poslovanju banaka.
Predlog o tumačenju tri zakona kojima se definiše poslovanje banaka, a na osnovu kojih su građani tužili banke, ušao je u skupštinsku proceduru, ali je povučen početkom jula. Ta tumačenja koja bi onemogućila građane da tuže banke zauzimala su stav koji je išao u korist bankama, dozvoljavajući im da naplaćuju naknadu obrade kredita i ostalih usluga bez obaveze da o visini takse i njenoj svrsishodnosti polemišu sa klijentima.
Zakon o istopolnim zajednicama.
Ovaj zakon je na čekanju. Predsjednik Srbije izjavio je u maju da ne bi mogao da ga potpiše jer je obavezan da štiti Ustav koji, kako je rekao, upućuje na porodični zakon koji brak definiše kao uređenu zajednicu muškarca i žene. Prema nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, ovaj pravni akt neće priznati brak osoba istog pola, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece. Usvajanje zakona bio je jedan od glavnih zahteva sa ovogodišnje Parade ponosa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineske fabrike zabeležile su u septembru prvi pad proizvodnih aktivnosti u 18 meseci, pošto su sa manjkom električne energije ostale bez pogonske snage. Pišu svetski mediji uz ocenu da bi problem mogao da se pogorša, nastojanjem Pekinga da obuzda potrošnju energije radi ispunjavanja ciljeva u kontroli emisije ugljenika. Proizvodna aktivnost u Kini zabeležila je prvo zvanično smanjenje od početka pandemije, pošto je manjak električne energije doveo do gubitka zamaha privrede, ukazuje Financial Times. Kina ostaje bez pogonske snage kako nestašice uglja ostavljaju posledice, piše Times, dodajući da su prognoze rasta kineske privrede smanjene, pošto su ekološke mere i ograničenja u snabdevanju pogodile fabrike. Investiciona banka Goldman Sachs smanjila je svoju prognozu rasta kineskog BDP-a na 7,8% sa 8,2%, nakon što su to već učinile japanska banka Nomura i kreditne agencije Fitch i Standard & Poor's. Nedostatak uglja doveo je do manjka struje, što je zaustavilo proizvodnju u fabrikama, dok obaveze da se smanje emisije štetnih gasova radi ispunjenja ekoloških ciljeva prete da nametnu dodatna ograničenja na potrošnju energije u vreme kada potražnja raste. Kina je od početka pandemije povećala potrošnju energije pošto se potražnja potrošača preusmerila sa usluga poput ishrane van kuće na robu poput kompjuterskih igara, ukazuje britanski list, dodajući da je to dovelo do buma izvoza u Kini, što je zauzvrat povećalo potražnju proizvođača za električnom energijom. Posle okončanja 18-mesečnog rasta proizvodne aktivnosti u Kini, ograničenja u snabdevanju električnom energijom prete daljim poremećajima u proizvodnom sektoru, koji je bio pokretač snažnog oporavka Kine od pandemije, piše Wall Street Journal. Nestanci struje nisu toliko neobični u Kini, ali je ove godine niz faktora doprinjelo savršenoj oluji za snabdevače električnom energijom, zbog kojih se zemlja bori sa ozbiljnom nestašicom struje koja je pogodila milione domova i kompanija, ukazuje BBC. Sa rastom potražnje za kineskom robom i većim potrebama za električnom energijom, povećana je i cena uglja. Međutim, ukazuje BBC, pošto kineska vlada strogo kontroliše cene električne energije, a termoelektrane na ugalj ne žele da rade sa gubitkom, mnoge su drastično smanjile svoju proizvodnju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. 30. godina od napada JNA i crnogorskih rezervista na Dubrovnik. Premijer Zdravko Krivokapić počeo razgovore sa predstavnicima partija parlamentarne većine o rekonstrukciji vlade. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 63 pacijenta pozitivna na virus korona. NATO poručio, KFOR će imati ključnu ulogu u primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Najmanje 9 osoba stradalo u požaru u bolnici u Konstanci.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!